Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sana dwar program il-liturġija tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa.
Il-liturġija tal-kelma tal-Ewkaristija ta' dan il-ħadd tolli u dimajnejna il-realtà li il-bnidem, kull bnidem, għandu bżon salvazzjoni, għandu bżon ikun salvat minn għada traġika u pergoluza immens. Dan u suġġett vast ħafna, u nemmen li ju l-iktar suġġett importanti fil-Kristjaniżmu. Anzi huwa ir-raġuni il-għala jeżisti l-Kristjaniżmu u ir-raġuni wara kull intħil ta' Alla fl-istorja tal-bnidem. Infatti, l-azzjonijiet kollha ta' Alla favur il-bniedem jinġabru taħt frażi waħda, l-istorja ta' salvazzjoni. Kien biex isalva lil Abraham minnu nnifsu, mid-depressjoni tiegħu, mill-vojt li kien se jwaslu għas-suwiċidju u n-nonsens totali tal-eżistenza. Li Alla jwiedu iben u art. Kien biex isalva lil Israel mill-forġa ta' jasar kifer li Alla bit qawwija u bid-drih mifrux, ħareġ lill-poplu mill-Eġittu u wiedu art tnixxi ħalib u għasel. Kien biex isalva lill-poplu milli jisparixxi, mifni fid-deżert, li Alla jipprovdilu l-ilma mill-blat u l-manna mis-sema. Kien biex isalva lill-Iżrael mit-taħsir tal-qalb li Alla ta' lill-Mosè l-10 kelmiet tal-ħajja fuq is-Sinaj. Kien biex isalva lill-poplu mill-ġirien edewwa li jinmu lejbat lill-Iżrael mexxejja qalbina, mimlin bl-ispirtu tiegħu, bħal Gideon, Debora, Jael, Ġefta u Sansun. U magħhom slaten kbar bħal David u Salamun. Kien biex isalva lill-poplu mit-tentazzjoni enormi li jikkupjaw il-ġnus ta' madwarhom u jintelqu jaduraw l-Allah tad-dinja li hu batilhom il-messaġġiera tiegħu il-profeti li ħarqu ħajjithom biex dan il-poplu ċkejken u sikwid belini ma jinbelax mis-soċjetajiet ta' madwaru u jgħib. Imma jibqa' gran fatt mal-valuri u l-fidi tiegħu li salvawh mill-qerda. Waqt li popli jikbar u aqwa u aqwa minnu baqgħu biss imniżla fl-istorja. Dan kollu Alla ippermetta li jiġri bħala ġbija għalina, bħala talim għalina. Minn dan kollu li salva lill-poplu ta' Iżrael Alla jrid isalva lilna lil kull bniedem individwali. Kien għalhekk li fil-milja ta' żminijiet huwa bagħat lill-ibnu biex jagħmel fosna. Bagħtu biex isalvana. Isalvana min xiex. Din hija mistoqsija importanti għax jekk ma nifmuhiex, ma nifmux l-aħbarijiet tajba tal-Mulej Ġesù u ma nifmux hemm il-Kristjaniżmu. Jekk ma nifmux il-qagħda tagħna qatt m'aħna se nersqu lejn Ġesù Kristu Salvatur. Naf li llum għandna problema narfu minn xiex jista' jsalvana Kristu. L-iktar li nistgħu nersqu li jeżistu l-ġenna u l-infern, imma tant jissemmew ftit dawn da' żmien. Tant ftit naħsbu fuqhom jekk mhux għal xi ftit waqt xi funeral, li sinċerament ma tantx naħseb li influwenzaw il-mod kif ngħixu. Xi ħadd ċeknilna l-viżjoni tagħna għal din il-ħajja biss. U dan ix-xi ħadd hija l-kultura sekolorizzata tad-dinja tal-lum li tieħu l-qawwa tagħha mis-setat tal-midja u t-teknoloġija tal-informatika li jikkonċentraw moħħ il-bniedem fuq hawn u issa fuq din il-ħajja. Ngħidu kif inhi. Il-biċċa l-kbira ngħixu palli kieku din il-ħajja biss teżisti. U l-problema tal-bniedem tal-lum mhix il-ħajja ta' dejjem, imma jekk għandux flus biżejjed biex il-kapriċċ li hemm f'moħħu jkun jista' jwettqu. Jew x'se jgħidlu t-tabib meta jmorra ċ-check-up, jew hux se jitlef il-ġob minħabba l-inkwiet fl-ekonomija internazzjonali, jew jekk it-tfalhom mhux jobduħu jistudjaw għax minn hemm jiddependi kollox, eċetera, eċetera. Laqgħet ngħixu hawn dawn it-tip ta' problemi żguli jikkondizzjonawna, jiġifieri jdejquna jew iferħuna fil-qies li jikbru jew jiċkienu. Imma meta jeżistu dawn biss, meta hija biss il-ħajja tagħhom li tgħodd, inkunu tlifna id-dimensjoni spiritwali. Inkunu sirna materialisti, jiġifieri it-tama tagħna, il-feħ tagħna, dak kollu li nistennew u bbażat fuq din il-ħajja biss fuq esperjenza materjali. Din il-mentalità invadiet moħħ ħafna nsara li jirrikorru għand Kristu fit-talb biex isalvuhom mhixiex. Isalvuhom il-problemi tagħhom. Ċekkinna lil Kristu għal xi ħadd jixbaħ lil Afrid Ħabib li kien joħroġ mill-lampa tal-Adin kull meta dan kien iħokkax kien ikun f'xi inkwiet u jkollu bżonnu. Al-Adin kien jgħidu x'irid u l-Afrid kien jaqdih. Din il-ħajja mimlija problemi. U nirrikorru għand il-mulej biex jirranġalna din il-ħajja li maħħaħna granfati. U hekk nippruvaw namlu minnu allejat fil-fernezija li għandna il-insibu il-ġenna hawn. Għalina Ġesu hu xi ħadd qalbu tajba li jgħadirna u li nittamaw jaqlana l-grazzi. Nittamaw għax mhux dejjem jaqdina donnu. Għalina hu xi ħadd li Alla bagħtu biex jgħallimna kif ngħixu tajjeb ħalli ngħixu ħajja bl-ankwiet u bla ma ninkwetaw lil ħadd u biex ifejjaq il-mard kollu għax kien jagħmel ħafna mirakli. Din hija erezija. Alla ma baxx lill-ibnu biex iwaqqaf xi ġenna hawn. Il-fqar li ltaqa' magħhom ma sarux sinjuri u lanqas il-morda ma fiqu kollha. Il-mirakli li jagħmel u t-tagħlim li tagħha kienu biss sinjali għal xi ħaġa ikbar, għal salvazzjoni ikbar, salvazzjoni tal-ispirtu tal-bniedem. U stess jgħid li ġie għal sija waħda biex iwettaq il-misteru tal-għid biex imutu jqum il-mewt. L-iskrittura kollha tat-Testament il-qadim u dak kollu laqal Ġesu u għamel, dan kollu jipponta fuq dawk l-aħħar tliet ijiem tal-ħajja tiegħu. Aħna ngħidu li nemmnu f'Ġesu, imma kemm hu diffiċli nifhmu x'kienet il-missjoni tiegħu. U ġie biex jirbaħ il-mewt. Imma anke din li wieħed jifhimha trid tkun grazzja għax qabel Kristu kulħadd kien imut u kulħadd baqa' jmut anke wara Kristu. X'in hija s-salvazzjoni li Kristu għandu għalija? Mhixiex se jsalvani. Kif se nsib il-feħ tiegħi fih jekk kutant imċajpar? Kif se jagħti sens lil ħajti? Kif jista' jkun l-ewwel qabel kollox f'ħajti jekk kutant diffiċli biex tifhmu? Ħares madwarek lejn id-dinja. Ara x'inhu jiġri. L-aħbarijiet huma katakeżi. It-tjil tal-innoċenti kullum kien fil-ġuf, fil-gwerer, bane kif fallu minħabba l-kilba tal-bniedem, ħajjiet u familji meqruda minħabba droga u l-flus li tqalla lir-reba li jmexxuha, moħqrija, inġustizzji, gwerer, teddid, kattiverija. Għaliex wasal sa hawn il-bniedem? Għaliex għamel progress kollox imma qalbu baqgħet xierfa u jekk tirfes il-kallu ta' xi ħadd isir ors irrabjat? Kif waqgħet hekk fil-baxx in-natura tal-bniedem? Fejn il-imħabba li hi l-unika ħajja li tixraqlu? L-Iskrittura tgħid li l-bniedem mhux minn dejjem kien hekk. U kien maħluq xbija talla. Kien ċert minn Alla. Kellu sigurtà f'Alla. Kien jammar fl-imħabba. Ma kien jaħseb ħażin f'xejn. Xejn ma kien joqtlu. Xejn ma kien jgħeddu. Daħallu suspett. Imma żgur Alla jħobni. Fuq dan is-suspett inbniet il-waqgħa tal-bniedem. Int ma tafx għaliex irrabjajt mal-mara dal-għodu u mort fuq ix-xogħol bil-buli u hemm ħadd ma seta' jkellmek. Jiena ngħidlek li dan hu frott ta' din il-mistoqsija din il-waqgħa. Imma żgur Alla jħobni. Imma żgur Alla qed jaħsibli għal kollox. Mingħajr ċertezza fuq Alla, il-bniedem hu waħdu m'għeddet. Jidħol fil-mewt, fil-biża tal-mewt tgħid il-Bibja. Inti tgħidli, min? Jien għandi l-biża tal-mewt? U mur lem, għadni fl-aħjar tija ju b-saħti lan qasbis naħsef fuq il-mewt? Int tajtek. Imma l-psikologi jajdu li il-fat li l-ħajja di jemris għalajn it-mim i fil-subkonxju tal-bnidem u dan il-fat i wellet imwit zar matul il-ħajja li jilek bnidem iħor jista joqtlok b-kelma. Eżami jew intervju jeddek lebda bnidem ma jirnexxi li jikseb is-sigurtà li jixtieq. Għalhekk il-kilba l-flus għax il-biċċa l-kbira jaħsbu li bil-flus tista' tassigura ruħek anki jekk din hija gidba. F'din il-qagħda li fija l-koll ninsabu, id-bniedem isir egoista, jaħseb fih innifsu l-ewwel, jiġbed dejjem lejh u min se jlumu. Min l-ewwel vittma f'dan kollu? Il-imħabba. Ħadd ma jista' jħobb jekk ma jħossux maħbub. Ma nistgħux inħobbu tassew lill-proxmu jekk m'aħniex ċerti mill-imħabba tagħha. Din hija t-traġedja tal-bniedem. Mingħajr imħabba m'hemmx slim lanqas ferħ. Minn dan irid isalvana Kristu. Dan hu l-kanser tagħna. Ngħaddu għall-ewwel qari u nikkommentaw ftit fuq u wara.
Għarim il-ktib tal-profeta Izajja. Dan jgħid il-mulej. Qatt niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli ta' kull il-sien. Dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi. Jinnolli għalihom sinjal. U nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta' Iżrael ant il-ġnus f'Tarsis, Put, Lud u Mesek, Ross, Tubal u Ġavan. U lejn ixtut imbeda li qatt ma semgħu biha u qatt ma raw is-sebħ tiegħi. Huma jxandru is-sebħ tiegħi qalb il-ġnus u jġibu l-ħutkom kollha minn kull ġens bħal offerta lill-mulej. Iġibuhom fuq żwiemel u karrijiet, fuq suġġetti u bowla u iġmla għal fuq il-muntanja qaddisa tiegħi f'Ġerusalemm, jgħid il-mulej. Bħalma u li t-Iżrael iġibu l-offerti tagħhom f'ġara rindaf fit-tempju tal-mulej. U lil xi wħud minnhom nħodhom b'qassisin u leviti, jgħid il-mulej.
Il-ġnus u l-popli qatt jaraw is-sebħ tiegħi jgħid il-mulej f'dan il-qari. Li ma hu s-sebħ tagħha? Hemm ħafna wċuħa s-sebħ tagħha. Imma l-aktar wieħed li jinteressa l-bniedem huwa l-eternità tiegħu, il-ħajja bl-attmim li qiegħda għandu, li qiegħda għandu biss, ir-rebħa fuq il-mewt. Il-bniedem jixtieq jgħix għal dejjem, imma qed imut kuljum. Fid-dinja kollox iċċaqlaq xi hemm sod. Kollox miexi lejn in-niżla. L-uniku punt wieqaf fis-sod blata tiegħu huwa Alla. Is-seta tiegħu fuq il-mewt hija sebħ ta' Alla. U jixtieq jasam dan is-sebħ tiegħu miegħek u miegħi. X'ħasra li ma nafux x'għandna nitolbu minn għandu. U tajjeb li meta jinqal għandna l-inkwiet nitolbuh lajnuna, dan hu naturali u Alla jridu. Imma u jrid jaqlana minn l-aljenazzjoni dwar il-veru mart tagħna. X'jispiru l-bniedem li għandu mart serju ħafna imur għand it-tabib għax laqgħet seba' u tesaqajh. Jagħtih ftit ungwent u joħroġ ferħan għax minn għalih li l-inkwiet spiċċa. Iżajja qal li Alla se jolli sinjal biex jiġbed lejh il-popli. Dan is-sinjal huwa Kristu msallab. U jiġbed il-popli leħ bil-kerigma l-aħbar it-tajba li tolqot propju fejn huwa għandu l-marda sigrita li qed toqtlu bil-mod il-mod. Kif għedna, il-Knisja mdawla mill-Iskrittura temmen li l-marda tal-bniedem hi l-biża tal-mewt li madju fija u insigurtà ġejjin mill-fatt li fil-waqgħa tal-bniedem daħal fih is-suspett dwar jekk Alla jeżistix jew le u jekk iva iħobbnix jew le. Iċ-ċertezza dwar l-imħabba tagħha qiegħed jilek Ġesu Kristu, bis-seta tal-Ispirtu li jingħata meta l-Missier qajmu mill-mewt. Meta jinvadik l-Ispirtu ta' dak li rebaħ il-mewt li lilek tifilġek, Inti tfiq minn ġewwa. Kristu biss għandu s-seta li jfejqek mill-ġrieħi interni tiegħek u jagħmlek bniedem li tħossok maħbub minn Alla. Fi Kristu Alla lilek iħobbok hekk kif int bil-karattru tiegħek, bit-tajjeb u l-ħażin tiegħek, bil-jasar tiegħek, bil-mart u bil-beżat tiegħek. Fuq kollox Alla lilek iħobbok midneb, mhux għax hu kuntent bid-dnub tiegħek. Alla jobot id-dnub tiegħek b'mibeda kbira laqas kemm hi kbira l-imħabba tiegħu għalik. Għax jaf u għajaf miljon darb iktar mill-li ta' fint li id-dnub id-dewqek il-mewt li id-dnub u għal-kontra tal-imħabba li fil-font id-dnub u għal-essenza tal-egoizmu ta' bniedem li jmut kull-jum imma lilek iħobbok u għalik tal-il-libnu biex ikun sinjal li jiġbidek lejn il-verità Alla u missirek u jrid ipoġġik fis-sigurtà u ċ-ċertezza tal-imħabba tiegħu. Imma dan jingħata bi grazzja, kollox u grazzja. Dan il-fejqan jingħata bi grazzja jiġifieri gratis b'xejn bla ma jkun mistħoq inutli li wieħed joqgħod jitkellem fuq dal-affarijiet. Għalkemm hemm bżonn tant kbir li wieħed jitkellem fuqhom. Il-fejqan trid tgħixu. Bħalma kejk trid idduqu. U mhux toqgħod taqra r-riċetta tiegħu. Imma permezz tal-Ispirtu Santu u bwirt mixtri lilna minn Kristu bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Din is-salvazzjoni ħafna qrib tagħna. Din hija s-salvazzjoni li Kristu għandu x'jagħtina ħafna u ħafna ikbar minn tant affarijiet żgħar li s-soltu nitolbu. Is-salm responsorjali li għandu huwa Salm 116. L-iqsar salm fis-salterju kollu. Kif jedna lill-Alla ħjar id-duqu milli tirraġuna fuqu imma la darba d-duqu tkun trid ix-xandru u tfaħru għax fih biss hemm il-ħajja vera. Tant kbira s-sorpriża tal-Alla li l-bniedem ma jistax iżomm għalih minn iltaqa' ma' Alla jidher. Jalla jkollna din l-esperjenza ta' fejqan. Biex mitgergir nkunu nistgħu ngħaddu għat tifħir. Nisimgħu s-salm.
Morru. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Għaliex qawwija l-grazzja tiegħu għalina. Il-fedeltà tal-mulej tibqa għal dejjem.
Hemm żewġ veritajiet kbar li importanti li nsemmuhom u dima għajnejna għax jgħinuna biex nagħtu tifsira lil dak li jiġrilna. Nifhmu l-istorja tagħna. Dawn iż-żewġ veritajiet huma Alla u sid l-istorja tiegħek u tiegħi. Ma taqax werqa waħda minnha ma jrida taqa. U t-tieni verità hi li aħna nies aljenati. Alla qed imexxi l-istorja tagħna u aħna nies aljenati. Dan qed ngħidu għax fuq hekk jitkellem il-qari li ġej li huwa mill-ittra lill-lut. Hemm min jaħseb li jittajjeb jibatu Alla u l-ħażin u xogħol ix-xitan. Ix-xitan jipprova jħawwad ħafna f'ħajjitna veru. Imma qubla saħħa quddiem Alla. Mhux hemm ħlief il-kelb tal-Alla. Ibeżża meta jinbaħħ u jikxef snienu u kultant qisu anġlu wkoll sabiħ li jinsinwa u jħajjar. Imma mhux hemm ħlief il-kelb marbut b'ċinga fih tal-Alla. U Alla l-veru sit tal-istorja. Imma lilna jħallina fil-libertà li nagħmlu l-għażliet tagħna u dan ma jistax. Ma jagħmlux għaliex hu l-imħabba, l-imħabba ma tistax tisforza. Twiddeb iva. U dan li jagħmel il-mulej f'ħajjitna. L-istorja hija mimlija twiddib ta' Alla. U jara ħwejjeġ li aħna ma għandniex għajnejn biex narawhom. U jinkwita bħalma missier jinkwita u jħoss li għandu jikkoreġi lill-libnu li huwa aljenat u moħħ irrieħ. Jew qisu r-raj li għandu naġa rasajib sew bela. Li qiegħda titarraflu f'xi ferl-irdum u jitfala zrara biex jwessija u meta ma tagħtix każ għax mitlufa fil-ħolm tagħha jitfala ġebla biex jweġġaħha u jġala toqmos u terġa' lura. L-innaġa jħobba l-mewt ir-rajt tajjeb. U jekk jara l-lupu feroċi risa imur bejnu bejn in-naġa u jitqabad għalija sal-mewt jekk jista' jkun. Din il-imħabba li bija aħna maħbubin. Imma din l-imħabba ma tifrankax loġieħ lil min iħobb. Din hija l-kun tradizzjoni kbira li aħna qajla naslu biex nifhmu fil-qalba u l-qilla tal-maltemp tal-ħajja. Meta tiġri xi disgrazzja jew tereq fid-dieqa ta' xi telfa. Kemm hu faċli Alla għadu li jiġi u jinterpretalek l-istorja ifissirilek u joħroġlok tagħlima li toqtlok u terġa' titfek fid-dubju dwar Alla. Għax u jgħidlek u li kieku Alla jħobbok kien se jippermetti dan jiġrilek. U għaliex lilek? X'għamilt ħażin? Għaliex qed jikkastigak Alla? Kemm hu ibes dan Alla tiegħek biex toġbu? Kemm inkunu dajfin f'dan il-momenti? Min minna ma semax dan il-leħen idur f'moħħu? Għalhekk in-nisran jaf li jekk ma jaqbadx l-armi u jkun lest sa minn qabel ma tersaq il-prova u jaqa' liema armi. L-arma tal-kelma l-ewwel nett. Għadda żmien fejn nistgħu naffordjaw li ma jkollniex intimità mal-kelma tal-Alla fl-Iskrittura. Il-Bibja għandha tkun il-ħabiba tagħna ta' kuljum. Hija l-interpretazzjoni ta' Alla fuq dak kollu li jiġrilna. Fija ssib l-istorja tiegħek miktuba. Għandna wkoll l-arma tat-talb. It-talb ibeżża l-għadu. Bit-talb inżommu komunikazzjoni ma' l-imħabba. U nifmuha meta tweġġana għall-ġid tagħna. Għax jekk aħna u li talla u se jwiddibna żgur. Ma' dawn żid ukoll il-ħajja sagramentali li tofrilna l-Knisja li permezz tagħha hija ssaħħaħ l-Ispirtu Santu ġo fina. Nisimgħu l-qari mill-lut.
It-tieni qari, qari mill-ittra lill-lut. Ħuti, intom insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li bħalu liet hekk tkellimkom? Ibni, la twarrabx twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek. Għax il-mulej iwiddeb lil min iħobb, jolqot lil kull min jilqa' ibnu. Huwa twiddib tagħkom illi intom qegħdin tbagħtu. Alla qiegħed jimxi magħkom ta' wliet. Minu dak li ben li missieru ma jwidbux? Tassew li kull twiddiba għalissa trid tidrilkom bħala ħaġa mhux ta' ferħ, anzi ta' nikiet. Iżda mbagħad lil dawk li tkunu tħarġu biha hija troddilhom frott ta' ħajja tajba mimlija bislim. Mela, saħħu l-idejn merħija u l-irkobtejn mitluqa tagħkom u imxu sewwa bla ma tawġu triq biex minu zopp ma jaqlax il-barra imma jerġa' jieħu saħħtu.
L-alienazzjoni hija periklu kbir għalina fit-taqbida spiritwali tagħna. L-alienazzjoni tagħmilna ma tħallinix naraw li aħna mdawrin bedewwa u perikli spiritwali. L-ikbar alienazzjoni hija l-kuxjenza l-axka, kuxjenza rieqda, kuxjenza li tiskuża kull dnub, kuxjenza li tkun drat tidneb u li għalija xi hemm mhux xejn. Din hija raqda tal-mewt. L-ikbar persekuzzjoni li għandu Ġesu Kristu llum ma għadiex waħda fiżika, jiġifieri li jiġu arrestati u maqtula l-insara. L-istorja tal-Knisja Turina li din it-tip ta' persekuzzjoni issaħħaħ mhux iddajja fil-Knisja. L-attakk illum hu fuq livell intellettwali. Id-dnub donnu m'għadux jeżisti. Kollox sar relattiv. Iddeċidi inti x'inhu tajjeb jew x'inhu ħażin. Dak li jidher ħażin għal ħadd ieħor jista' jkun tajjeb għalik. Ipprova kollox inti ħieles. Kisser it-twavel għajat darba Nietzsche, il-filosofu għatiju Ġermanis, li l-ideja tiegħu waslu biex wellet in-Nażiżmu fil-Ġermanja. Kisser it-twavel tal-kmandamenti u għamel li trid. Ħadd m'għandu d-dritt jgħidlek li għamel d-dnub, ħadd m'għandu d-dritt jiġġudikak. Malli tneħħi l-idea ta' d-dnub, il-mistħija ta' d-dnub, ir-riserva naturali li l-bniedem għandu quddiem id-dnub, jispiċċa s-sens ta' Kristu. Kristu jsir bla sens. Bla sens it-batija il-mewtu l-qawmin tiegħu, bla sens il-missjoni tiegħu għax hu ġie biex jeqret id-dnub mill-bniedem. Dan hu l-iktar attakk fin laqgħa tsar kontralla. Dini il-bażi għal tant liġijiet li s-soċjetajiet tal-punent qed jgħaddu li bdew deħlin f'pajjiżna għax ngħidu kif inhi ftit issib x'għadini daqsna li nikkupjaw lil ħadd ieħor u naħsbu li dak li jsir fl-Ewropa u fl-Amerika huwa bil-fors aħjar minn dak li dejjem hemm minnha fih aħna. Fil-Vanġelu tal-lum niltaqgħu ma' wieħed li jqumu jistaqsil Ġesu mulej. Jaqgħu ftit huma dawk li salvaw imbierek li hu. Min għadu jagħmilha din il-mistaqsija llum? Min għadu jħoss din attenzjoni ta' min jaf se jsir minnu? U veru li fl-imgħoddi l-Vanġelu li wara kollox huwa aħbar tajba ġie preżentat ħażin bħala messaġġ li jbeżżaw li kien iwerwer lil kulħadd bin-nirien tal-infern u tal-purgatorju. Konna spiċċajna nibżgħu tassew minn Alla, imma ma nħobbuhx. Għax kif tista' tħobbi xi ħadd li inti mwerwer minnu? Illum tbiedna minn dan imma morna n-naħa l-oħra. Ħalli għall-bniedem biex minn estrem moral ieħor. Din il-manija nsibuha mhux biss fejn jidħol Alla imma anke fis-sistemi politiċi tagħna. Qabel il-bniedem kien makes minn dittatorjat u monarkiji imnezza mid-drittijiet tiegħu. Illum għandna d-demokrazija li ħaditna n-naħa l-oħra u minn flok libertà issa għandna libertinaġġ. Kollox u permess, kollox u dritt miksub għalik. Kristu jgħidilna. Tħabtu biex titħlu mill-bib id-dejjaq għax ħafna artifiċċju li jidħlu ma jirnexxilhomx. Kristu kien ħabib tal-midinbin. Tal-publikani u n-nies tat-triq u kien iwiddeb lill-Fariżej għax kien jiddispjaċi ħjarhom għomja quddiem id-dnub tagħhom. Lil dawn kollha kien iħobbhom Kristu u xerred demmu bit-patti għalihom imma lilhom il-kol kien jgħidilhom biex ma jidinbux aktar. Id-dnub jeżisti u kif u tantu traġiku tal-biża' li Kristu ħass li kien valla pena li jgħaddi minn dak kollu li jgħadda minnu biex ikkonvinċi mqar li l-fdal x'kejken. Li Alla kien iħobbhom tassew u hekk ma jibqgħux jidinbu. U inutli li jinnoqgħod imparlawn, immur il-Knisja nitlob naqra l-Bibja. Jekk imbagħad ma nitqabax it-taqbida t-tajba kontra d-dnub tiegħi. Min hawn jien nara jekk kien sinċir jew le, għax ħa ngħidilkom waħda. U faċli li wieħed jgħadda ħajtu jilha bl-affarijiet tal-Alla. X'ħażda tkun dik li wieħed jinduna dan b'dan fl-aħħar. Kemm għandna bżonn nitolbu lill-Alla dixxerniment għall-erf biex narfu li għandna nfusna. Għax ħafna kienu dawk li kienu jidhru li huma qrib Ġesu u ntilfu xorta waħda. Tant li l-Vanġelu se jgħidilna kilna u xrobna quddiemek aħna, jiġifieri ħadna sem feluf ta' Ewkaristiji. U inti għallimt fil-pjazza tagħna, jiġifieri smajna ħafna pritki u konna nieħdu kost nisimgħu. U tkellimna fuqek ukoll kif qed nagħmel jien bħalissa. Imu jwieġeb u jgħidilna ma nafx minn intom. Morru minn quddiemi intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Serja hija t-taqbida li għandna. Li hu tajjeb hu li ma nistgħux nirbħu aħna bil-ħila tagħna. Dan hu pożittiv mhux negattiv. Huwa Kristu li jirbaħ il-ġlida għalina. Imma aħna rridu nqumu mill-aljenazzjoni tagħna, narfu l-qagħda tagħna u nitolbu għall-konverżjoni u jiġi żgur jerfana bħalma raj jerfa n-naġa li ġriet għall-ken tiegħu. Kbira hi s-salvazzjoni li Kristu rebaħ għalina. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' Sal-Luqa. F'dak iż-żmien huwa qusejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet urħula. U kien hemm wieħed qallu, Mulej, jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw. Iżda hu weġibhom, tħabtu biex titħlu mill-bib id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jitħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bib, intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu l-bib u tgħidu mulej iftħinna. Iżda hu iweġibkom u jgħid ma nafx minn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu kilna u xrobna quddiemek aħna u intallimt fil-pjazzett tagħna. U iwieġeb u jgħidilkom ma nafx minn intom, morru minn quddiemi. Intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażiż ta' snien. Meta taraw lill-Abraham u lill-Iżakk u lill-Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna tagħha u intom mkeċċi għal barra. U jiġu nies mill-Vant u l-Punent, mit-Tramuntana u n-Nofsinhar u jitqiedu għall-mejda fis-saltna tagħha. U waraw hawn minu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel u hawn minu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar.